Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў і Ліза Кучаравая. Нашыя сённяшнія тэмы. Чаму дэпутаты парламента працуюць толькі 3 гадзіны?
Дэпутатам ненармаваны рабочы дзень. Те балтуны, которые сидят в сетках или диванные эксперты, вот пускай они ко мне придут в приёмное время в 8 вечера и расскажут мне, как по закону сделать так, чтобы всё было справедливо.
Хлопец з бензапілой рыхтаваў напад на студэнта ў сваёй ВНУ.
У Беларуси часово заборонили аборты.
Мы попытаемся уговорить сохранить беременность, и в любом случае скажем, ну, походите недельку, подумайте, если все-таки не придумаете, тогда уже приходите на следующую неделю.
Гэта ды іншае у программе «Еўразум» тягам ближайшей годины.
«Еўразум» – живи у ритме Европы.
Распачынаем нашу праграму. Міхаіл Мяснікович зноў стаў старшынёй Савета Рэспублікі. Чыноўнік атрымаў элегантную перамогу на безальтэрнатыўнай аснове. За яго кандыдатуру прагаласавалі адзінагалосна ўсе чальцы верхняй палаты парламента.
Такім чынам, спікер абодвух палат парламента засталіся ранейшымі. Так, у панядзелак старшынёй палаты прадстаўнікоў таксама на безальтэрнатыўнай аснове абралі Уладзіміра Андрэйчанку.
Гэта і стала асноўным вынікам першага дня працы новага складу парламента. Прычым справіліся беларускія дэпутаты са сваімі абавязкамі ўсяго за 3 гадзіны.
Ці не занадта кароткі працоўны дзень у народных абраннікаў, высвятляў наш карэспандэнт Зміцер Лукашук. Яму і перадаем слова.
11 кастрычніка роўна праз месяц пасля выбару беларускія парламентары збіраюцца на сваё першае пасяджэнне. Пачынаецца яно аб 11 гадзіне, а ўжо а 14 дэпутаты разыходзяцца з авальнай залы. За тыя 3 гадзіны працы дэпутаты без дэбатаў абіраюць старшынёй парламенту Уладзіміра Андрэйчанку трэці раз запар, узгадняюць колькасць пастаянных камісій, выказваюць свае пажаданні наконт уваходжання ў тую ці іншую камісію і выходзяць на 20-хвілінны перапынак. Спачатку планавалася, што ў гэты ж дзень будзе абраны намеснік старшыні парламенту, старшыні камісій, але да гэтага справа так і не даходзіць. Пераносіць прыняцце рашэння на 13 кастрычніка. Папрок, што дэпутаты з першых дзён не працуюць, як усе, 8 гадзін у суткі, выклікае ў двойчы дэпутата Валерыя Барадзені абурэнне.
Дэпутатам ненармаваны рабочы дзень. Те балтуны, которые сидят в сетках, или диванные эксперты, которым очень любят читать чужое время, чужие усилия, вот пускай они ко мне придут в приемное время, в 8 вечера, и расскажут мне, как по закону сделать так, чтобы все было справедливо, все работы как положено. А я в том, что депутаты работают по совести, лодырей там нету, и работают они гораздо больше, чем 40 часов в неделю. Гораздо больше.
Сам Валеры Барадзені, по его словах, пасля пасяджэння не лайдачыў, а вывучаў законопроект об инвестиционных фондах.
Пускай сядут, и ты мне почитают закончик. Вот у меня сейчас об инвестиционных фондах. Мне интересно, до какой страницы они его дочитают. Это непростая работа.
Кажа депутат и пропануе усім крытыканам прыйсці до яго и назваць законы, якія асабіста ім перашкаджаюць добра и заможна жыць.
Можно туда записать, конечно, декрет о тунеядцах и все прочее. Но я вам скажу, что больше 3 никто не перечислит. Нормальная нормативная база у нас законодательная.
Для параўнання, выборы у Державную Думу России проходят праз тыдзень пасля наших, 18 верасня. А уже 5 кастрычніка российские депутаты збираются на свое первое пасяджэнне. У первый же день яны обирают с 2 претендентов спикера парламента, его наместников и одразу вызначаются со складом комитетов Держдумы и их старшынями. 7 кастрычніка российские депутаты разглядают 21 законопроект у першым чытанні. З іх амаль палову прымаюць і адзін законопроект у другім чытанні. Як даведалася Еўрарадыё, 13 кастрычніка беларускія дэпутаты падзеляць партфелі, потым кабінеты і будуць вучыцца карыстацца сістэмай без папяровага дакумента абароту. І толькі тыдні праз 2 пачнуць разглядаць праекты законаў. Зміцер Лукашук, Еўрарадыё.
Як вядома, пасля плённай працы кожны чалавек мае права на абед, і дэпутаты ў гэтай справе не выключэнне. Карэспандэнт Еўрарадыё вырашыў праверыць, ведаць, як харчуюцца беларускія парламентарыі.
Апынулася, што ў сталоўцы дома ўрада можна паабедаць як дэпутат за 6,5 рублёў. За гэтыя грошы можна замовіць фасолевы суп з грыбамі, філе з куранят, бульбяное пюрэ з хлебам ды таматны сок.
З гэтай нагоды Еўрарадыё вырашыла правесці конкурс. Для ўдзелу ў ім трэба даслаць фота свайго абеду па адрасе info@euraradio.fm з пазнакай «Абедаю як дэпутат».
Чалавеку, які дашле самы танны варыянт абеду, у які ўваходзіць першае, другое і кампот, мы падорым абед у рэстаране. Удзельнічайце і перамагайце.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У Беларусі варта чакаць зменаў у Канстытуцыі. Пра гэта 7 кастрычніка заявіў Аляксандр Лукашэнка, выступаючы перад дэпутатамі парламента.
Па словах кіраўніка краіны, ён плануе стварыць групу мудрацоў, якія прааналізуюць асноўны закон Беларусі і знойдуць у ім слабыя месцы. Аляксандр Лукашэнка азнаёміцца з імі і толькі пасля гэтага адбудуцца сур'ёзныя рэформы.
А пра тое, якім чынам у Беларусі можна змяніць Канстытуцыю, даведаемся проста зараз.
7 кастрычніка кіраўнік краіны Аляксандр Лукашэнка паведаміў, што Беларусь саспела да зменаў у Канстытуцыі. Для іх распрацоўкі, маўляў, ужо гатовыя склікаць савет мудрацоў. Пакуль невядома, калі адбудуцца змены, а таксама хто будзе анансаванымі кіраўніком краіны мудрацамі. Таму Еўрарадыё знайшло сваіх палітолагаў Дзяніса Мільянцова і Андрэя Казакевіча, а таксама былога суддзю Канстытуцыйнага суда Міхаіла Пастухова. Варыянты зменаў выглядаюць такім чынам. Варыянт 1. Пераход да парламенцкай рэспублікі.
Сапраўды, наша ўлада збіраецца гуляцца ў больш такую суверэнную дэмакратыю на расійскі манер, з тым, каб прадэманстраваць, што ёсць роля парламента, ёсць роля партыйнай сістэмы, а не толькі прэзідэнта, як гэта зараз вынікае з нашай канстытуцыі. Вось, таму, ну, магчыма, вось такія будуць змены ў бок больш прэзідэнцкай рэспублікі, а прэзідэнцка-парламенцкай.
Кажа палітолог Дзяніс Мільянцоў. Пры гэтым эксперт дадае, што парламенцкая рэспубліка яшчэ не значыць больш дэмакратычная. У Беларусі куды больш важна, як сістэма дзейнічае ў рэальнасці, а не тое, як яна апісаная на паперы ў Канстытуцыі. Варыянт 2. Змены ў выбарчай сістэме. Гэта дапускаюць усе тры апытаныя эксперты. Гаворка ідзе пра магчымасць выбару ў парламент па партыйных спісах. То бок, калі галасуеш не за канкрэтнага чалавека, а за партыю. Варыянт 3. Адмена смяротнага пакарання.
Кіраўнік дзяржавы спасылаўся, што вырашыў так народ на референдуме 96-го года. Вось, і можна прапанаваць яшчэ раз уже з абавязковым результатам выказаць свае думкі на гэты конт. Гэта, так сказаць, патрабуе і грамадства, гэта патрабуе і ўвесь мір, і Европа.
Мяркуе Міхаіл Пастухоў. Такі варыянт пераменаў таксама выглядае цалкам верагодным. Зноў жа, і рэферэндум патрэбны. Усё сходзіцца. Варыянт 4. Касметычная карэкцыя. Адмова ад згадак пра гаспадарчыя суды.
У нас уже года 3-4 скасавана сістэма гаспадарчых судоў. У Канстытуцыі яшчэ застаецца вышэйшы гаспадарчы суд, например. Ну, это відавочнае парушэнне, ж таксама надо як-то яго сняць.
Кажа Міхаіл Пастухоў. Варыянт 5. Ліквідацыя Савета Рэспублікі.
Так само мы маем праблему, напрыклад, з вышэйшай палатай парламента. Па шмат якім параметрам яна проста нефункцыянальная і лішняя. Альбо трэба змяняць яе функцыю, альбо максімум увогуле прыбіраць. Хаця, здаецца, не было такіх дыскусій, каб яго ўвогуле ліквідаваць, але ну, перазмеркаванне абавязкаў тут выглядала б лагічным.
Кажа палітолаг Андрэй Казакевіч. Вось такія варыянты. Усе эксперты сыходзяцца над тым, што кіраўнік краіны не мог узяць і проста ляпнуць пра змены ў Канстытуцыі. Публічнае выказванне Лукашэнкі на гэты конт сведчыць. Рашэнне ўжо прынятае і адносна хутка мы даведаемся, якое менавіта. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
А днямі сур'ёзныя змены адбыліся ў асноўным законе Украіны. Гаворка ідзе пра частку Канстытуцыі, якая адказвае за правасуддзе.
З 30 верасня ва ўкраіне суддзяў прызначаюць бестэрмінова, а не на 5 гадоў, як раней. Пры гэтым яны губляюць недатыкальнасць і могуць патрапіць за краты.
А яшчэ прэзідэнт і парламент больш не змогуць звальняць суддзяў. Гэтым будзе займацца адмысловая кваліфікацыйная камісія. Праўда, прызначаць суддзяў кіраўнік краіны будзе і надалей.
Еўрарадыё. Навіны наша справа.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Кіраўнік МЗС Францыі выступіла за санкцыі Еўрасаюза супраць Расійскай Федэрацыі з-за Сірыі. Пра гэта Маргарэт Вальстром заявіла ў інтэрв'ю Шпігель онлайн. Падыход Расіі непрымальны, бамбаванне мірных жыхароў павінны спыніцца, гэта злачынства супраць чалавечнасці. Кіраўнік камітэта Еўрапарламента па замежных справах Элмар Брок таксама звінаваціў Расію ў каўровым бамбаванні Алепа і заклікаў да жорсткіх санкцый супраць Расійскай Федэрацыі. У той жа час кіраўнік камітэта Бундэстага Нямеччыны па замежных справах Норберт Рёрген заявіў, што Расія павінна несці адказнасць за сваіх вайскоўцаў у Сірыі, якія ладзяць ваенныя злачынствы. У сваю чаргу брытанскі дэпутат параўнаў дзеянні Расійскай Федэрацыі ў Сірыі з метадамі нацыстаў. Гэта адбылося яшчэ ў аўторак. Высокапастаўлены член брытанскага парламента звінаваціў Расійскую Федэрацыю ў гітлераўскіх метадах. Нацысты збамбавалі ў 1930-х гадах гішпанскі горад Герніка. Тое ж самае адбываецца зараз. Із Сірыі заявіў Эндрю Мітчелл, дэпутат ад кансерватыўнай партыі прэм'ер-міністркі Терезы Мэй. Франсуа Аланд заявіў, што будзе дамаўляцца з Пуціным аб сустрэчы нармандскай чацвёркі, а пасля таго будуць дамаўляцца яшчэ і з Пятром Парашэнкам. Пра гэта 12 кастрычніка заявілі прадстаўнікі прэзідэнта Францыі. Падобнае запрашэнне зрабіла і Ангела Меркель. 13 кастрычніка стала вядома, што яна запрашае ўсіх 4 членаў нармандскай чацвёркі на вячэру. У Нямеччыне распрацавалі новы закон, які спросціць дэпартацыю бежанцаў. Пра гэта заявіў Томас де Мезье, паведамляе Deutsche Welle. Гэта міністр унутраных справаў Нямеччыны. Калі дэпартацыя немагчымая з-за таго, што замежнік хаваецца альбо ўводзіць у зман адносна сваёй асобы альбо нацыянальнасці, то ён не будзе атрымліваць больш выключны дазвол на знаходжанне, заявіў Мезьер. Дарэчы, 213 тысяч бежанцаў прыбылі ў Нямеччыну сёлета. Гэта прыкладна ў 4,5 разы меней, чым летась. А 210 тысяч чалавек атрымалі загад пакінуць Нямеччыну да канца жніўня. З іх 158 тысяч засталіся. Святлана Адзінец, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Пры мікрафоне Раман Усцінаў і Ліза Кучаравая. У аўторак міліцыя прывозіла ва ўніверсітэт МІЦО хлопца, якога падазраюць у нападзе на гандлёвы цэнтр Еўропа. Пра гэта распавядаюць студэнты гэтай навучальнай установы.
Праваахоўнікі зачынілі галоўны корпус універсітэта і студэнтаў туды не пускалі. Відавочцы кажуць, што ўлад ішоў, апусціўшы галаву, а за ім ішлі людзі ў чорным.
Студэнты мяркуюць, што мог праводзіцца нейкі следчы эксперымент. Справа тым, што хлопец трымаў у руках папяровую сякеру. Пра тое, навошта падлетка прывозілі ў яго ваену, даведаемся проста зараз.
У аўторак 11 кастрычніка ў міжнародны універсітэт МІЦА прывялі непаўнагадовага Улада К, якога затрымалі па падазрэнні ў забойстве жанчыны ў гандлёвым цэнтры Еўропа. Затрыманага вадзілі па тэрыторыі ВНУ з папяровым макетам сякеры. У следчым камітэце тлумачаць, якое працэсуальнае дзеянне гэта было.
СК правёў паказанні мінчаніна з бензапілой в торговым цэнтры і універсітэце. Есть следственный эксперимент, есть проверка показаний на местности. Это разные следственные действия.
Паглыбляцца ў тое, ці ўчыніў Уладка на тэрыторыі ўніверсітэту нейкія злачынствы, следчы камітэт не стаў. Гутарым з шэрагам першакурснікаў, але ніхто не чуў пра тое, што да паходу у Еўропу Уладка збіраўся зрабіць нешта падобнае ва ўніверсітэце. Аднак Камсамольская праўда ў сераду 12 кастрычніка паведамляе пра тое, што Уладка прыехаў ва ўніверсітэт з бензапілой у пятніцу за дзень да трагедыі. Аднак інфармацыю пакуль афіцыйна ніхто не пацвярджае. Адмоўчваецца і сам універсітэт. Рэктар універсітэта Станіслаў Князеў вось так апісвае Улада К.
За першы месяц навучання першакурснік без паважнай прычыны прапусціў 78 гадзін, амаль палову. Мы спрабавалі звязацца з хлопцам з яго бацькамі, але на кантакт яны не ішлі. У выніку 3 кастрычніка хлопца адлічылі, але паведамляць яму па тэлефоне не сталі, спрабавалі зрабіць гэта асабіста.
Але ці мела права адміністрацыя ВНУ адлічыць першакурсніка да першай сесіі на падставе прагулаў? Можа, якраз трагедыі паўплывала на тэрміновае адлічэнне. Праверым факты. Так працэдуру адлічэння яшчэ да першай сесіі апісваюць у Магілёўскім універсітэце імя Куляшова.
По неуважительным причинам неподтвержденные пропуски больше 30 дней, это во всех договорах забивается, автоматическое отчисление. Прописывается, что по решению ректора может быть отчислен. То есть, как решит руководитель вуза.
Адлічаць за прагулы цягам месяца могуць, гэта прапісана ў кодэксе аб адукацыі. Чытаем кодэкс. Выключить студента могут у выпадку долгой отсутности без поважливых причин на учебных занятках тягом года. То бок, коли студент прогуливает 30 дён яшчэ до первой сессии, его могут выгнать на подставе законодавства. Але на практике такое здараецца зрэдку. Артём Мартынович, Еврорадио.
После гучнага нападу на гандлёвы центр и забойства жанчыны мы вырашылі запытацца мінакоў, ці адчуваюць яны сябе бяспечна па-за домам. Вам слова на хвалях Еврорадио.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
После этого выпадку у гандлёвым центре Европы бензопилой забил женщину. Как вы думаете, те сапраўды теперь есть некое такое чуванне небяспекі?
Что это случай, конечно, но все равно страшно. Ну да, немного напрягает, когда видишь людей с футлярами.
Наверное, все-таки это небезопасно. Это как одно. А второе, что таких людей надо наказывать, понимаете?
Такое, в принципе, случается не каждый день.
Нет, ну это все-таки, наверное, одиночный такой момент, случай, да. Но я не чувствую какой-то небезопасности после этого.
Сначала мы вообще, лично я подумала, что это просто слух, и, как вообще такое может случиться. Это не характерно для нашей страны, мне так кажется.
Нет, так мы и не боимся, ничего страшного. Проблем много, может быть. Начинает воспитание. Он же, как бы, говорит, из хорошей семьи, там жил один, то есть мне непонятно, как он воспитывался, кем. И вообще психологи вот сейчас осуждают на эту тему, говорят, что это очень опасный возраст же такой, когда агрессия прям через край у подростков.
Нет, это все случайность.
Но я считаю, что, наверное, охранники должны быть как-то более бдительны в таких ситуациях. Ну, тоже так не предугадаешь, потому что в основном у нас все более-менее спокойно.
Надо было к психологу ходить.
Да, надо было просто... А может быть, он был настолько отчаянный такой, да, что он возненавидел там и себя
зоопарк,
ненавидел,
зоопарк
и людей.
Зоопарк не водили, наверное, в детстве. Он не любит животных, не любит людей.
Это были ваши слова.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Переходим до черговой темы. У Германии хотят заборонить машины с рухавиками внутреннего сгорания. С такой инициативой выступила немецкая партия «Зеленых». И эту идею поддерживает большинство парламента. Переход на больше экологичные автомобили мае отбыться до 2030 года.
Тем часом Норвегия так само планует заборонить авто с бензиновыми и дизельными рухавиками. Справа у тем, что на сегодняшний день амаль чверть норвежских машин мают электричные рухавики.
Подробязней про то, как отмова от рухавиков внутреннего сгорания отобьется на экологии Европы, доведаемся с нашего Еврофокуса.
Представительство федеральных земель Германии Бундесрат пропонует Еврокомиссии переглядеть існуючую практику поддержки развития транспортного руху без шкодных выкидов. С 2030 года на рынок повинны допускаться только легковые автомобили без рухавика внутреннего сгорания, поведомляет штотыдневик Дершпигель. Глобальное погоднение, узгодненное у снежня 2015 года у Парижа, повинно набыть моц 4 листопада 2016 года. Про это заявил генеральный секретарь ААН Пан Ги Мун после того, как погоднение ратификовали 7 краин Евросоюза, у тым лику Германия. Каб выканаць умовы пагаднення, у 2050 годзе ФРГ павінна на 95% знізіць выкіды вуглякіслага газу ў атмасферу. У Германии уже існуюць меры по развіцці электротранспорту, нагадвае Deutsche Welle. Пасля шматмесячных дискусій принциповое рашэнне про субсидаванне электромобіляў было прынятае. Яго зацвердзіла канцлер ФРГ Ангела Меркель на нарадзе пры ўдзеле кіраўнікоў аўтаканцэрнаў BMW, Daimler и Volkswagen. Программа предугледжвае знижки у 4000 евро покупникам чистых электромобилей и у 3000 евро тем, кто набудет автомобиль с гибридным руховиком. Половину знижки финансует урад, іншую половину отповедный автовытворца. Конкретный приклад, дякуючи субсидиям, электричный Volkswagen Golf без додатковых опций обойдется покупнику не у 35 тысяч евро, а у 31 тысячу. При этом знижка у 2 тысячи будет профинансованная с казны, а 2 тысячи оплатить концерн Volkswagen. В Берлине заходят с того, что в межах программы будет продадено порядку 400 тысяч автомобилей. Этого, на думку урада, хопить для возникновения той критичной массы, якая обеспечит дальнейшее самостоятельное развитие рынка электромобилей. Сегодня у Германии зарегистрировано каля 45 мільёнаў легкавых машын. З іх на пачатку 16 года 25,5 тысячы былі чыстымі электрамабілямі, абсталяванымі толькі электрычнымі маторамі і прыкладна 130 тысяч гібрыдамі. Раней паведамлялася, што Нарвегія плануе забараніць аўтамабілі з бензінавымі і дызельнымі рухавікамі з 2025 года. Цяпер амаль чвэрць нарвежскіх аўтамабіляў маюць электрарухавікі. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Дарэчы, ўжо некалькі месяцаў у Парыж не пускаюць аўтамабілі старэйшыя за 20 гадоў. Такім чынам мясцовыя ўлады вырашылі кантраляваць узровень выкідаў у горадзе.
Таксама пад забарону патрапілі матацыклы і мотаролеры, якія выпусцілі да 1999 года.
Пры гэтым, калі аўта ці мотааматары ўсё ж акажуцца ў горадзе, то ім пагражае штраф у 35 еўра, а на наступным годзе штрафы вырастуць у два разы.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
На Еўрарадыё навіны спорту. Пасля нішыё з Люксембургам Беларусь займае перадапошняе месца ў групе А кваліфікацыі да чэмпіяната свету па футболе 2018 года. 9-11 кастрычніка прайшлі чарговыя адборачныя матчы. Галандцы прайгралі віцэ-чэмпіёнам Еўропы французам, а балгары саступілі шведам. Па выніках трох тураў табліцу ўзначальваюць Францыя і Швецыя, у якіх па 7 ачкоў. Галандыя набрала 4 ачкі, Балгарыя 3, у Беларусі 2 ачкі і апярэджваем мы толькі Люксембург. Чацвёрты тур кваліфікацыі пройдзе 11-13 лістапада. Беларусь згуляе з Балгарыяй. У фінальную частку чэмпіянату свету выйдуць пераможцы 9 груп. 8 найлепшых другіх каманд у сутыкавых матчах разыграюць яшчэ 4 пуцёўкі ў фінал. Максім Мірны і Трыт Хуэй выбылі ў 1/8 фіналу парнага разраду тэніснага турніру ў Шанхаі. Беларуска-філіпінскі дуэт саступіў амерыканскай пары Джон Ізнер-Джек Сок пасля ўпартай барацьбы ў трох сетах. Прызавы фонд турніру перавышае 7,5 мільёна долараў. Беларускі раварыст Васіль Кірыенка заняў другое месца ў гонцы з раздзельным стартам на чэмпіянаце свету, які праходзіць у Катары. Пераможцы, немцу Тоні Марціну, беларус саступіў 46 сотых секунды. Два іншых беларуса, Константин Сеўцов і Браніслав Самойлаў, фінішавалі адпаведна на 32-м і 45-м месцах. Адзначым, што ў мінулым сезоне Кірыенка заняў у аналагічнай гонцы першае месца. Мінскае юнацтва разгромна прайграла шведскай Фрылундзе ў хакейнай лізе чэмпіёнаў і выбыла з турніру. Матч у адказ 1/16 фіналу прайшоў вечары 11 кастрычніка ў Гетэборгу. Трэнер юнацтва Міхаіл Захараў распавядаў Еўрарадыё, што ў Швецыю мінскія хакеісты паляцяць з перасадкай у Франкфурце, бо на прамы чартар грошай няма. Пасля першага перыяду мінчане саступалі гаспадарам нязначна 1-0, але потым стома нагадала пра сябе. У другой 20 хвілінцы Фрылунда закінула юнацтву 3 шайбы, а ў апошняй траціне гульні госці так і не змаглі паразіць браму сапернікаў, а тыя закінулі яшчэ адну шайбу, вынік 5-0. А пачыналася ўсё вельмі добра ў першым матчы 1/16 фіналу, які адбыўся ў Мінску, юнацтва выйграла ў Фрылунды з лікам 3-2. Яшчэ адна хакейная навіна. Форвард Аляксей Кітараў вярнуўся ў мінскае «Дынама». Упершыню 29-гадовы выхаванец наваполацкага хакея трапіў у сталічную каманду 5 гадоў таму. Ён адыграў за «Зуброў» 201 матч, уключаючы плэй-оф і кубак надзеі, у якіх закінуў 12 шайбаў. І аддаў 25 выніковых перадаж. Апошні сезон Кітараў правёў у ніжнекамскім «Нафтахіміку». Там ён сыграў 62 матчы і адзначыўся 10 шайбамі. А ў бягучым сезоне нападаючы выходзіў на лёд 9 разоў і забіў двойчы. Аляксандр Кітараў з'яўляецца адным з асноўных гульцоў нацыянальнай зборнай Беларусі. На топ-турнірах у яе складзе ён згуляў 48 матчаў. У «Дынама» нападаючы атрымае свой звыклы 77 нумар. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
З 10 па 16 кастрычніка ў Беларусі праходзіць тыдзень без абортаў. У гэты перыяд медыкі маюць права адмовіць жанчыне ў перарыванні цяжарнасці не па медычных паказніках.
Гэтая акцыя прымеркаваная да тыдню маці. Яна мае нагадаць грамадству пра каштоўнасць жыцця і неабходнасць умацавання здаровай гарманічнай сям'і.
Паводле сусветнага індэксу мацярынства Беларусь уваходзіць у лік 25 краін свету спрыяльных для мацярынства і нават лідзіруе сярод країн СНД. Про тяг теми у нашому репортажі.
У Білорусі проходить тиждень без абортів. Що це значить? У жіночих консультаціях, медицинських центрах і больницах жінки можуть відмовити у перериванні тяжарності не по медицинських показаннях. Дзвоню у жіночу консультацію номер 17 і питаюся, чи можна записатися на аборт. У відказ чую.
У нас тут акція, неділю зараз не записують. Ну на наступну неділю.
Ви не робите аборти на цій неділі з цієї акції?
Да.
Вообще никак?
Да, акция.
По словах Светланы Городко, загадчицы женской консультации Минской поликлиники номер 12, коли женщина прийде и попросит сделать аборт, ее отмовят и проведут гуторку про плюсы материнства и махчимые наступствы от перерывания тяжарности.
Мы попытаемся уговорить сохранить беременность и в любом случае скажем, ну, походите недельку, подумайте, если все-таки не передумаете, тогда уже приходите на следующую неделю.
А если, например, уже какая-то там последняя неделя, когда еще можно сделать аборт?
У нас таких случаев не было, поэтому вы меня поставили этим вопросом в тупик.
Правда, коли раптом на гэтым тыдні ў кансультацыю завітае жанчына з памежным тэрмінам, па законе ёй не могуць катэгарычна адмовіць у аборце. Як мяркуе доктар, перадабортнае кансультаванне жанчын грае сваю ролю. За 9 месяцаў з 30 жанчын, якія звярнуліся ў медустанову, каб перарваць цяжарнасць, 4 адмовіліся. З 10 па 16 кастрычніка не робяць аборты і ў прыватных медыцынскіх цэнтрах. Аднак, кажа загадчыца гінекалагічнага аддзялення медыцынскага цэнтра ЛАДЕ Марыя Вараб'ёва, на мінулым тыдні ў цэнтры таксама не было операции по перерыванию тяжарности. У Лады это можно сделать до 7-го тыдня.
Не могу вам сказать, было ли у нас прерывание беременности в виде аборта и даже вакуум аспирации. Даже на прошлой неделе не было. Это делается у нас в отерблоке. Ну, это крайне бывает сейчас редко. Да, и стало меньше. Но и меры контрацепции все-таки играют значительную роль. Приходят за рецептами, мы регулярно выписываем рецепт.
Нагадаем, у 2015 году у Беларуси было зроблено больше 29 тысяч абортов. Маша Колесникова, Еврорадио.
Тем часом на минулом тыдні жанчыны у Польши отстояли свое право на аборты.
Нагадаем, что польские улады вырашили цалком забронить перерывание тяжарности, увести криминальную отказность для мати и доктора, які зробить аборт. У першем читании закон ухвалил польский сейм.
Однако после того, как у минулый понеделок на улице розных городов Польши вышли десятки тысяч людей, улады краины отмовились от своей идеи. При этом отхилить законопроект пропоновала партия, якая сама его и пропоновала.
Евразум. Живи у ритме Европы.
У программе «Евразум» надышоў час музычных новинок. У сераду у продаж поступили квитки на минский концерт британского гурта «Депеш Мод». Про гэта и іншае у рубрице «Шоу-биз».
Шоу-биз.
Вітаю у ефіры навіны шоу-бізу, я Маша Колесникова. 12 кастрычніка у продаж поступили квитки на мінський концерт «Депеш Мод», який адбудзецца 17 ліпеня на Мінскай арэне. Кошт квитков складзе ад 83 до 323 дэмінаваных рублёў. Набыць іх можна ў касах горада, у тым ліку на сайтах «Білеты Бай» і «Квитки Бай». Нагадаю, Мінск стане адным з гарадоў, уключаных у Global Spirit Tour 2017, новую гастрольную праграму культавых брытанцаў. Тур пройдзе ў падтрымку новага студыйнага альбома каманды і стартуе 5 траўня ў Стокгольме. Усяго музыкі дадуць 32 канцэрты па ўсёй Еўропе. Гэта будзе ўжо трэці прыезд брытанскіх музыкаў у Мінск. Раней «Депеш Мод» выступілі на Мінскарэне 29 ліпеня 2013 года, а другі раз 28 лютага 2014 года. Британский музыка Род Сёрт стал рыцарем. Выканаўца уганараваўся звання рыцара бакалаўра. Гэта нижняя прыступка ордена Британской империи за выдатныя заслуги у галіне музыкі і дабрачыннасці. Цяпер яго можна зваць сэр Родерик Дэвид Сёрт. Абрад прысвячэння правёў прынц Уільям, герцог Кембрыджскі. Прысвячаць у рыцары дзеячаў культуры даволі даўняя традыцыя ў Вялікабрытаніі. Сярод найбольш вядомых рок- і поп-музыкаў, якія носяць рыцарскае званне, Пол Маккартні, Элтон Джон, саліст Юту Бона, Кліф Рычард, Мік Джагер і Том Джонс. Паводле легенды, Дэвіду Боуі прапаноўвалі тытул, аднак ён ад яго адмовіўся. Інді-рокеры The Strokes працуюць над новым альбомам. У жырвені гэтага года каманда выпусіла EP пад назвай Future Present Past. Аднак апошні поўнафарматны альбом гурта выйшаў у 2013. У апошні час музыкі былі занятыя ўласнымі сайт-праектамі, але, як заявіў аднаму з выданняў гітарыст гурта Нік Валенсі, праца прасоўваецца павольна, але дакладна. Не ведаю, калі мы яго выпусцім, цяпер толькі пішам матэрыял, сказаў музыка. Раней у гэтым годзе Валенсі сказаў, што новы альбом можа выйсці ў 2017. У вытворчай запушчаны біяграфічны фільм пра Джэніс Джоплін «Дженіс». Галоўную ролю ў карціне рэжысёра Шона Дзеркіна прадказваюць актрысе Мішэль Уільямс, якая раней сыграла Мэрылін Манро ў фільме «Сем дзён і начэй Мэрылін». Літаратурнай асновай для сцэнара стала выдадзеная ў 92-м годзе кніга «Лав Дженіс», напісаная малодшай сястрой спявачкі Лорай Джоплін. Праца над праектам цягнецца ўжо 10 гадоў. У розныя гады на галоўную ролю прэтэндавалі Зоуі де Шанель і Пінк. Лёс іншай карціны пра Джоплін «Get it while you can», дзе галоўную ролю павінна сыграць актрыса і спявачка Эмі Адамс, застаецца нявызначаным. Рэжысёр далацкага клуба пакупнікоў Жан-Марк Вале павінен быў прыступіць да здымак у сярэдзіне мінулага года, аднак гэта не адбылося, і праект, мяркуючы па ўсім, лёг на паліцу. Нагадаем, у 1974 годзе выйшаў дакументальны фільм «Дженіс» рэжысёра Ховарда Олка, зняты падчас еўрапейскага тура спявачкі 1969 года. У 2001 па матывах кнігі Лоры Джоплін быў пастаўлены мюзікл «Лав Дженіс». Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі Раман Усцінаў і Ліза Кучаравая. Пачуемся. Еўразум.